Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatatu, Agosti 5 mwaka 2024. Naitwa Patrick Nduimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo 255 Global Radio Dar es Salaam, Storm FM Geita, Radio Rakom Bunagana, Live HD Radio Kolwezi DRC, Radio Mitume Kitale, Sayare Radio Eldoret na UBC Uganda. Kati ya nyingine tunapatikana vile vile katika mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, Marekani na washirika wake wa nchi za magharibi zinaomba raia wao kuondoka nchini Lebanon.
Na katika taarifa nyingine, Mali imetangaza kuvunja uhusiano wa kidiplomasia na Ukraine.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Idi Ligongo anakusomea habari za dunia.
Hali ya wasiwasi imeongezeka Jumapili Mashariki ya Kati, huko Marekani ikihamishia meli za kivita katika eneo hilo ili kuilinda Israel iwapo Iran itashambulia, wakati serikali kadhaa za magharibi zikiwataka raia wake kuondoka Lebanon kutokana na Hezbollah kuanzisha mashambulizi mengi yakilenga Israel. Ufaransa imeonya kuhusu hali tete kufuatia shambulizi la anga la Israel wiki iliyopita kwenye jengo la Beirut lililomuua kamanda wa Hezbollah Farouk Shakur, na saa chache baadaye kiongozi wa kisiasa wa Hamas Ismail Haniyeh aliuawa mjini Teheran katika mauaji ambayo Iran inaishutumu Israel. Marekani, Ufaransa, Kanada na Uingereza zote zimewaelezea raia wao kuondoka Lebanon, na nchi jirani ya Jordan pia ilifanya hivyo. Mashirika kadhaa ya ndege yamesitisha au kupunguza safari zake katika eneo hilo. Kombora lililorushwa na waasi wa Houthi wa Yemen limepiga meli ya usajili wa Liberia iliyokuwa ikisafiri kupitia guba ya Aden, mamlaka zimesema Jumapili. Hili ni shambulizi la kwanza la kundi hilo toka mashambulizi ya anga ya Israel kuanza kuwalenga waasi wa Kihudhi. Hawakutoa maelezo kuhusu kusimamisha mashambulizi yao kwa wiki mbili dhidi ya meli zinazopita bahari ya Sham, ambayo yamepungua toka mashambulizi yalipoanza Novemba kwa sababu ya vita vya Israel Hamas ukanda wa Gaza. Kurejea kwa mashambulizi kumefanyika baada ya kuuawa kwa kiongozi wa Hamas Ismail Haniyeh nchini Iran, mfadhili mkuu wa Wahodhi, huku kukiwa na wasiwasi juu ya vita kuzuka katika mzozo huo wa kikanda. Waasi hao wamesema waliiangusha ndege nyingine ya kijasusi ya Marekani Jumapili baadaye kuonyesha picha za mabaki ya ndege hiyo kando na mlima. Mali Jumapili ilisema imevunja uhusiano wa kidiplomasia na Ukraine, ikimshutumu afisa mkuu wa Ukraine kuwa alikiri kuhusika na Kiev katika kipigo kibaya walichopata wanajeshi wa Mali mwezi Julai katika mapigano kati yao na waasi wanaotaka kujitenga na wanajihadi. Patrick Nduwimana na ripoti kamili.
Wapiganaji wa kundi la mamluki wa Russia la Wagner ni miongoni mwa waliouawa katika mapigano hayo ambayo ilifanyika mwishoni mwa mwezi Julai kaskazini mwa nchi. Mali imevunja uhusiano na hatua hiyo imeanza kutekelezwa mara moja, alisema msemaji wa serikali Kanali Abdullahi Maiga. Maiga aliongeza kuwa serikali ya Mali ilikasirishwa na matamshi ya Andrei Yusov, msemaji wa idara ya ujasusi ya Ukraine. Taarifa ya Maiga iliongeza kuwa Yusov alikiri kuhusika kwa Ukraine katika shambulizi la kikatili la makundi ya kigaidi yenye silaha ambalo lilisababisha vifo vya wanajeshi wa Mali. Kitendo cha Ukraine kilikiuka uhuru wa Mali na ni uingiliaji kati wa kigeni usiokubalika na uungaji mkono wa ufadhili wa ugaidi wa kimataifa, taarifa hiyo ilisema. Mapigano makali ya siku tatu yalizuka tarehe 25 Julai karibu na mpaka wa Algeria kwenye kambi ya kijeshi katika mji wa Tinza Watene. Kundi la waasi wanaotaka kujitenga linaloongozwa na Watuareg Alhamisi lilisema liliua wapiganaji 84 wa Wagner na wanajeshi 47 wa Mali. Katika video iliyoonwa na shirika la habari la AFP siku ya Ijumaa, waziri mkuu wa Mali, Choguel Kokala Maiga, alikiri kwamba walishindwa katika vita huko Tinzua Tene.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Waasi wa M23 wameuteka mji mmoja wa mpakani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bila ya mapigano Jumapili, duru za ndani zimesema, siku ambayo usitishaji mapigano kati ya DRC na nchi jirani ya Rwanda ulikusudiwa kuanza kutekelezwa. Mji wa Ishasha uliopo mpakani na Uganda umekuwa wa karibuni zaidi kuangukia mikononi mwa kundi hilo linaloungwa mkono na Rwanda. M23 imeteka maeneo mengi katika jimbo la Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo toka ilipoanzisha mashambulizi yake mwishoni mwa 2021. Ishasha imechukuliwa bila upinzani na kuwa chini ya udhibiti wa M23. Kiongozi wa mashirika ya kiraia Romi Sawasawa ameliambia shirika la habari la AFP. Maafisa wa polisi wa Kongo walivuka mpaka hadi Uganda wakikimbia waasi waliokuwa wengi na silaha za kutosha. Na waziri wa mambo ya nje wa Jordan, Iman Safadi, amehitimisha ziara yake ya nadra ya Iran Jumapili kwa kutoa mwito wa kukomesha kuongezeka kwa ghasia ili ukanda huo uwe na amani, usalama na utulivu. Ziara ya Safadi nchini Iran inafuatia kuendelea kwa mawasiliano ya kidiplomasia kati ya Marekani na washirika wake ikiwemo Ufaransa, Uingereza, Italia na Misri kwa ajili ya kuzuia ongezeko zaidi la mvutano wa kikanda kufuatia mauaji ya kiongozi wa Hamas Ismail Haniyeh mjini Tehran. Televisheni ya taifa ya Iran imeripoti kwamba katika mkutano na Safadi, rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema mauaji ya Haniyeh ni kosa kubwa la utawala wa Israel ambalo halitapita bila kujibiwa. Iran na Jordan zinaboresha uhusiano wao kufuatia mvutano wa karibuni baina yao. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris ameripotiwa kupunguza uchunguzi wake wa kumteua mgombea mwenza katika kinyang'anyiro cha urais wa 2024. Mgombea mwenza wake mpya atamtaja na kujiunga naye katika tukio la kampeni siku ya Jumanne huko Pennsylvania. Wakati huo huo, rais wa zamani Donald Trump aliingia katika mtandao wa kijamii kuelezea kesi yake, kwa nini ni vyema kuwepo kwa mabadiliko kama sehemu na tarehe ya mdahalo ujao wa wagombea urais. Mwandishi wa VOA Veronica Balderas Glaciers ana maelezo zaidi na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Matarajio yanaongezeka kuhusu nani atakuwa makamu rais wa Marekani ambaye mgombea urais wa chama cha Democratic Kamala Harris atamchagua kama mgombea mwenza wake katika uchaguzi wa rais mwaka 2024. Washindani wa juu ni pamoja na gavana wa Pennsylvania Josh Shapiro, gavana wa Minnesota Tim Walz na seneta wa Marekani Mark Kelly. Mwanasayansi wa siasa katika chuo kikuu cha Duke John Green ameiambia VOA kwa njia ya Skype kwamba uchaguzi wa makamu rais utakuwa kwa wapiga kura wa Marekani na hisia kwa uamuzi wa Harris kuhusu uwezekano wa kuwa rais wa 47 wa Marekani.
Signals a lot about her and her priorities.
Inaashiria sana kuhusu yeye na vipaumbele vyake na mwelekeo wake wa utawala katika misingi ya nani atamweka katika upande wake, kwa sababu yeyote ile endapo hakutakuwa na uwezo wa kufanya kazi na kutimiza majukumu yake kama rais.
Harris anapanga kutembelea majimbo kadhaa yenye ushindani na makamu rais atakayemchagua kuanzia Jumanne huko Pennsylvania. Kampeni ya Trump pia ilitarajiwa kuendelea kuwekeza muda na nguvu katika majimbo ambayo huenda yakaamua matokeo ya uchaguzi mkuu wa Novemba.
This time around, states like Pennsylvania, Wisconsin.
Wakati huu katika majimbo kama Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Arizona, yote ni makubwa na yanayoonyesha kuwa ushindani.
Wakati wapiga kura wa Marekani wakisubiri tangazo la makamu rais wa Democrat, Kuna pia mtazamo mpya juu ya iwapo Harris atakuwa na mdahalo. Hasimu wake wa kisiasa, rais wa zamani Donald Trump, mteule mgombea wa Republican, anadai kwamba hivi sasa, kwa vile rais Joe Biden amejiondoa katika ushindani, mdahalo wa awali uliopangwa kufanyika Septemba 10 kwenye ABC ni vyema uchukuliwe na Fox News huko Pennsylvania mapema mwezi Septemba na kuwepo na watazamaji. Siku ya Jumamosi, Trump aliandika kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, nitaonana naye Septemba 4 au sintamuona kabisa. Kampeni ya Harris imekuwa kimya kama waendelee na mpango wa awali wa mdahalo.
Well, Donald. I do hope you'll reconsider to meet me on the debate stage.
Ndiyo, Donald. Natumai utafikiria kukutana na mimi katika jukwaa la mdahalo, kwa sababu kama msemi anavyosema, kama una chochote cha kusema, niambie kwenye uso wangu. Iwapo Harris na Trump watakutana ana kwa ana, hilo bado linasubiriwa kuonekana, lakini rais wa zamani Trump atakuwa na fursa mpya kuelezea kasi yake dhidi ya Harris na mgombea mwenza wake mpya atakapokuwa katika mikutano ya kampeni huko Bozeman, Montana, Agosti 9.
Naam, asante sana Patrick Nduwimana, na tunaomba radhi, nilieleza kwamba ripoti hiyo itasomwa na Khadija Riami, bali ilisomwa na Patrick Nduwimana.
Naam, Ligongo, ni kwamba makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris anatarajiwa kumtangaza mgombea mwenza leo Jumatatu. Na kutokana hali hiyo, mwenzetu Harrison Kamau amezungumza na Profesa David Monda, anaeleza kipi cha kutarajia kuendelea mbele baada ya kutangazwa kwa mgombea mwenza wa Harris.
Siasa zitaelekea mkondo ambao utaundwa na yule atakayemtangaza kama mgombea mwenza kwenye tikiti hii. Na nasema hivyo kwa sababu mgombea mwenza au naibu rais, sana sana yule anayechaguliwa, anachaguliwa ili kuleta wastani au kuleta uthabiti kwa ile tikiti. Kwa hivyo, kwa mfano, Kamala Harris ni mwanamke, nadhani atamchagua mgombea mwenza kama mwanamme. Pia atatilia maanani masuala ya jimbo analolitokea mgombea mwenza. Kwa wakati huu ameangazia Governor Tim Walz kutoka Minnesota, Josh Shapiro kutoka Pennsylvania na Mark Kelly kutoka Arizona. Haya yote ni majimbo ambayo yanayumba, ambayo ni muhimu sana kwake kuweza kuyashinda. Kamala Harris ana asilia ya kutoka kule California, pengine atataka mgombea mwenza wake atoke pande za Arizona, hususan mambo ya mpaka au katikati mwa Marekani, yani Midwest.
Profesa, unajua kwamba mpinzani wake Donald Trump hivi karibuni ameshuku au kuhoji asilia ya Kamala Harris, akisema kwamba haamini kwamba yeye ni mweusi, mara akidai kwamba yeye asili yake ni ya Kihindu. Basi unafikiri ni nani anayeweza kuleta siasa zisizoweza kuwa na ubaguzi akiwa kama mgombea mwenza wa Kamala Harris?
Siasa ni karata, siasa ni sokomoko, siasa ni vute ni kuvute. Kwa hivyo Trump ameamua bayana, dhahiri shahiri, ya kwamba hawalengi wapiga kura wa mrengo wa wastani, wale ambao pengine wataudhika na haya masuala ya Trump jaribu kuleta maswali kwa asilia ya Kamala Harris. Yeye amelenga, Trump amelenga wale wafuasi wake sugu. Amesema ya kwamba anataka wajitokeze kwa wingi, hana haja kujaribu kuwashawishi hawa wapiga kura wa mrengo wa wastani. Ndiposa tunaona analeta matamshi haya ya ubaguzi wa rangi, yani kuleta maswali ya asilia ya Kamala Harris, na anajua asilia yake ni ya nusu Mkihindi, nusu ya mweusi, ya kujaribu kuleta ule uhasama. Manake wafuasi wake wengi wa mrengo wa kulia upande wa chama cha Trump wanapenda masuala haya ya ubaguzi, ya chuki, ya ile dhana ya kwamba Marekani ni taifa ya weupe wengi na ni taifa ambalo dini ya Kikristo lazima itawale misingi ya serikali.
Ni Profesa David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka New York. Hii unasikiliza ni Sauti ya Amerika katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Namkaribisha tena Idi Ligongo aendelee kukusomea habari zaidi za dunia.
Takribani watu 100 wameuawa na mamia wengine kujeruhiwa Jumapili wakati maandamano mapya dhidi ya serikali yakiongezeka kote Bangladesh, huku waandamanaji wakimtaka waziri mkuu ajiuzulu, huku naye waziri mkuu akiwashutumu kwa hujuma na kukata mtandao wa simu kwa nia ya kuzima hali hiyo ya machafuko. Gazeti linaloongoza la kila siku la lugha ya Kibengali nchini humo, Pratham Alo, limesema takribani watu 95 wakiwemo maafisa wa polisi 14 wamefariki dunia katika ghasia hizo. Kituo cha habari cha Channel 24 kilichoripoti vifo vya takribani watu 85, jeshi limewatangaza kuwa amri mpya ya kutotoka nje ilianza kutumika Jumapili jioni kwa muda usiojulikana, ikijumuisha kati ya mji mkuu Dhaka na sehemu nyingine ya tarafa na wilaya. Hapo awali serikali iliweka amri ya kutotoka nje isipokuwa baadhi ya maeneo ya mji mkuu Dhaka na kwingineko. Na maoni kutoka maeneo mbalimbali ulimwenguni yameonyesha wasiwasi Jumapili juu ya kuongezeka kwa idadi ya watu wanaokamatwa nchini Venezuela kufuatia uchaguzi wa mwishoni mwa wiki iliyopita. Papa Francis amesema Venezuela inapitia hali mbaya alipotoa ujumbe wake wa kila Jumapili Vatican, na kuongeza kutoa mwito kwa pande zote kutafuta suluhu ili kuepuka kila aina ya ghasia. Matamshi hayo yametolewa saa chache baada ya rais wa Venezuela Nicolas Maduro Jumamosi kutangaza kwamba serikali imewakamata wapinzani 2000. Katika mkutano wa hadhara katika mji mkuu wa Venezuela Caracas, Maduro aliahidi kuwashikilia watu zaidi na kuwapeleka gerezani. Naibu mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani John Finnell, akiongea na CBS Jumapili, amesema utawala wa rais wa Marekani una wasiwasi wa kukamata kamata ya Venezuela. Na tukiendelea na ripoti zetu, ni kwamba Marekani na washirika wake nchi za Magharibi na Jordan zinawaomba raia wao kuondoka. Ni wakati Washington ikipelekea vifaa zaidi vya kijeshi huko Mashariki ya Kati, katika kile White House imekielezea kama kujihami kutokana na wasiwasi wa mashambulizi ya jeshi la Iran nchini Israel. Mwandishi wa VOA Arash Arabasadi anasimulia zaidi, na Patrick Ndwimana anaisoma ripoti kamili.
Meli za kivita na ndege za kivita za Marekani ziko njiani kuelekea Mashariki ya Kati kuzuia vita vya pande zote, na kwa kauli iliyonukuliwa ulinzi wa Israel. John Feiner ni mshauri wa masuala ya usalama wa taifa kwenye White House. Akizungumza Jumapili na kituo cha televisheni cha ABC katika kipindi cha This Week, alisema
the Pentagon is moving significant assets to the region to prepare.
Pentagon inapeleka vifaa vya kutosha Mashariki ya Kati ili kujiandaa kwa kile kinachoweza kuwa sababu nyingine ya kuilinda Israel dhidi ya shambulio. Wakati huo huo, tunafanya kazi kwa bidii ili kupunguza hali hiyo ya taharuki kwa njia ya kidiplomasia, kwa sababu hatuamini kuna mtu yeyote atakayenufaika na vita vya kikanda kwa wakati huu, na hili ni jambo ambalo tumekuwa tukijaribu kuepuka tangu tarehe 7 Oktoba.
Kuonyesha nguvu za kijeshi kunajiri huku kukiwa na hali ya wasiwasi inayoongezeka kwa kasi katika eneo hilo kufuatia mauaji ya kiongozi wa Hamas Ismail Haniyeh mjini Teheran wiki iliyopita, na shambulizi la kombora katika milima ya Golan nchini Israel ambalo liliua watoto 12 waliokuwa wanacheza kwenye uwanja wa mpira. Israel ilishutumu kundi la wanamgambo la Hezbollah kuhusika na shambulizi hilo na kushambulia ngome za kundi hilo nchini Lebanon. Kamanda wa Hezbollah aliuawa. Makundi hayo mawili, Hamas na Hezbollah, yanaungwa mkono na Iran. Msemaji wa jeshi la Israel, Amiral Daniel Hagari, alisema
Hezbollah's ongoing aggression and
uchokozi unaoendelea wa Hezbollah na mashambulizi yake ya kikatili yanawaweka wananchi wa Lebanon katika hali ya taharuki kubwa. Ingawa tunataka kusuluhisha usalama huo bila kuwepo kwa vita katika kanda nzima, IDF imejiandaa kikamilifu kukabiliana na hali yoyote inayoweza kutokea.
for any scenario.
Lakini kiongozi wa Hezbollah Hassan Nasrallah alikanusha kuwa kundi lake lilihusika katika shambulizi hilo nchini Israel.
Fi hadithat Majdal Shams.
Tunakanusha kabisa kuhusika katika tukio hilo, na huwa tuna ujasiri wa kukiri kuhusika ikiwa tumeshambulia kwa bomu mahali fulani hata kwa makosa.
Licha ya kulaumiana huko, kuna athari kwa watu wanaoishi Mashariki ya Kati. Mfumo wa ulinzi wa anga wa Israel wa Iron Dome ulianza mwishoni mwa juma kuzuia mashambulizi kutoka nje ya mpaka wa Lebanon. Huko vifaa zaidi vya kijeshi vikiwa njiani kuelekea Mashariki ya Kati, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilitoa taarifa ya tahadhari ya kusafiri huko Lebanon, ikiwataka raia wa Marekani kuondoka nchini humo.
Naam, asante sana Patrick Nduwimana na ripoti hiyo. Basi moja kwa moja tuelekee katika burudani ya muziki. Hapa Spice Dina anakuja na ngoma hii kali kabisa. Basi ni mambo mazuri kabisa kutoka kule nchini Uganda. Hivi ni Uganda ama Uganda?
Uganda, yote sawa sawa.
Kwa Kiswahili, kwa lugha ya Kiswahili unasema Uganda. Pengine Kiingereza na lugha nyingine unasema Uganda. Basi moja kwa moja tusonge mbele na Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Katika makala ya jamii na maendeleo leo, mwenzetu Oster Malivika anaangazia ukosefu wa maendeleo katika mkoa wa Maniema kutokana na ukosefu wa barabara, hali ambayo imepelekea wakazi wa mkoa huo kushindwa kujikwamua katika matatizo ya kiuchumi na kijamii.
Maniema ni mkoa ambao unapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ukipakana na mikoa ya Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Chopo na Kasai. Mkoa huu ukiwa hauna uhusiano na mikoa nyingine kimaendeleo, kama anavyosema Ali Kiamasa Wili, waziri wa fedha katika serikali ya mkoa wa Maniema.
Provinsi ya Maniema iko leo ku Kongo preske province moja yenye aina mpaka na inchi ingine ya kigeni. Inafanya ke Maniema iwe tu katikati ayopeke yenye anazungulikiwa tu na ma province ingine ya Kongo. Umbali mbali wa hapa kwenye niko Goma, par exemple Goma iko facilement ana iko relié na Rwanda. Sud Kivu utaona iko relié na Burundi. Ukaona ma province ya ex Katanga biko relié soit na Zambia, soit na Afrique du Sud, soit ukenda kule kuno ngambo Equateur utaona banaungana na inchi sawa vile Centrafrique. Ukenda ngambo ya Bunia banakutana na Masuda na vivivi. Maniema ayo peke inajiretrouver tu katikati, aina ile facilite sawa na wengine ya kuechange na mainchi ya kigeni.
Mkoa huu ukiwa una upungufu mkubwa na wakazi wake wengi wakiishi misituni na wengine wakishindwa kufanya biashara na hata kupata tiba nzuri kutokana na ukosefu wa miundombinu, na kupelekea mkoa huu kubaki nyuma kimaendeleo.
Masababu ni mingi, kuko masababu ya kisiasa, masababu ya vita, usiko narudisha Maniema nyuma. Sababu kama vita iko Mkongo, ni sawa vile kitanga kimeumia, kidole kimoja kaumia kinagusa ya vitanga vyote. Donc probleme ya insécurité, masababu ni mingi yenye iko ala base ya province ishende mbele.
Mwami Asumani Songe ni mkazi wa mji wa Kindu ambao ni mji mkuu wa mkoa wa Maniema. Tulikutana naye kuhusu tatizo la mkoa wao ambao sehemu kubwa ni misitu, lakini ukiwa na bahati ya kuwa na sehemu kubwa ya mto Kongo.
Maniema wananchi kwa hali mbili. Wamoja wanaishi kwa madini na wengine wanaishi kwa mlimo. Kubwa zaidi ni mlimo. Madini ni kiango wa watu kidogo ambako wanachimba na wengine wananunua. Na kwa ajili ya mlimo ni vigumu wakaaji, kwa sababu watu wengine wanalima mlimo anaweza kuwa mbali wa kilomita 100 ili haitoshi hapo na kuifikisha kumuji wa Kindu ni vigumu, kwa sababu manjia zote zimekwisha haribika. Tatizo la barabara zaidi ni ngumu zaidi.
Mkoa ambao wakaazi wake wakiwa wakulima na wengine wachimbaji madini, akisema Asumani Songe, mmoja wa viongozi wa kijadi paka Songo Maniema.
Kwa kutuendelea kwa Maniema kuhusu madini ni hali ya kukanaliti hiyo uchumi ambako inatoka kunako mali ya madini. Ndiyo inakuwa tatizo zaidi kwa Maniema kutuendelea mbele kunako hali ya kiuchumi zaidi huko kwa madini. Kwani unajua kwamba madini ambako inakuwa kifanyikwa kuchimbwa ndani ya jimbo la Maniema inakuwa machimbizi ya kiasili. Na hiyo wananchi hawana nguvu zaidi ya kuchimba. Na wenye wanachimba kwa hali ya kisasa ni wananchi wenye wanatoka kwa nchi za kigeni sawa vile wana wa China. Hao wanachimbisha, ila hiyo wanapata wananchi wajue ina wanapata ya kiasi ya ngapi na inaenda wapi.
Kihistoria, Maniema ni mkoa unaokuwa na Waislamu wengi na wananchi wengi wakizungumza lugha ya Kiswahili, kutokana kwamba eneo hilo lilishuhudia wakoloni kutoka Uharabuni.
Maniema ni dini yenye Waislamu ni wengi, hasa zaidi ku territoire ya Kasongo kwenye Mwarabu alipita Sefu Mtipula na vivi hivi. Me Waislamu, Wakristo na hii makanisa mengine wanasikilizana vizuri. Waislamu wanaheshimia tabia na mipango ya Wakatolika, na Wakatolika wanaheshimia mipango ya Waislamu. Government ya sasa ya province inatajaria kukutana na monde arabe kupitia mamigini fulani fulani ya Waislamu, kwa kuraproche aussi province ya Maniema na ile hasa zaidi Omane, Katare, Arabi Saudite na vivi hivi, entre ville mavile ya Maniema na mavile fulani fulani yenye kuko kwa Islam.
Tangu walipoondoka, mkoa huo umebaki katika giza na kila kitu kurudi nyuma. Hospitali, shule, umeme na barabara ikiwa ombi kubwa kwa wakazi wa Maniema. Mimi ni Oser Malivika wa Sauti Amerika kutoka Goma.
Na ufuatao ni muhtasari wa habari. Hali ya wasiwasi imeongezeka Jumapili Mashariki ya Kati, huku Marekani ikihamishia meli za kivita katika eneo hilo ili kulinda Israel iwapo Iran itashambulia, wakati serikali kadhaa za magharibi zikiwataka raia wake kuondoka nchini Lebanon kutokana na Hezbollah kuanzisha mashambulizi mengi yakilenga Israel. Kombora lililorushwa na waasi wa Houthi wa Yemen limepiga meli yenye usajili wa Liberia iliyokuwa ikisafiri kupitia Guba ya Aden, mamlaka zimesema Jumapili. Hili ni shambulizi la kwanza la kundi hilo la mashambulizi ya anga ya Israel kuanza kuwalenga. Mali Jumapili ilisema imevunja uhusiano wa kidiplomasia na Ukraine, ikimshutumu afisa mkuu wa Ukraine kuwa alikiri kuhusika na Kiev katika kipigo kibaya walichopata wanajeshi wa Mali mwezi Julai katika mapigano kati yao na waasi wanaotaka kujitenga na wanajihadi. Waasi wa M23 wameuteka mji mmoja wa mpakani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bila mapigano Jumapili, duru za ndani zimesema.
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Moridhi, mwelekezi wetu Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.